Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan Russiýanyň koronavirusa garşy Sputnik V wagtynasyny ulanyş üçin tasdiklady. Jewapda aglaba medisina işgärleriniň aýlyklary 12% azaldy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistanlı garaşsız jurnalist Sultan Açilova adam hukukları boyunca halkarı Martin Enals bayrağının finalisti boldy. Bu arada Türkmenistanın kronikisi neşere habar berýär. Neşeriň maglumatyna görä Sultan Açilova bilen birlikde bayrağın finalistleri Saud Arabistanından Luyjan Al-Hadhlul we Xitaydan Yu Wenshen kem bolupdyr. Martin Enals bayrağı 1993-nji ýylda taýýarlandyrylyp, ol her ýyl aýratyn batyrlyk görkezen adam hukuklaryny goraýjylara gowşurylýar. Bayrak adam hukuklaryny goraýjylaryň Nobel bayrağı diýilip hem atlandyrylýar. Türkmenistanyň kronikasy Sultan Açylowanyň bu bayrağın finalisti bolan ilkinji Türkmenistanlydygyna hem ünit çekýär. Sultan Açilova ençimi ýylyň dowamında Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlyk etdi we dinleýijilere Türkmenistanyň resmi habar berişde listelerinden tapawutlanýan alternatif maglumatlary objektiw görnüşde berdi. Sultan Açilova Alparan jurnalistika işi bilen baglalykda Türkmenistanda ençimi ýetirli gysyşlara we hüjümlere sezewar boldy. Martin Enals bayrağynyň gowşuryluş tabaryty 11-nji fevralda Şwitsariýanyň Jenewa şäherinde onlayn görnüşde geçer. Russiýanyň oppozisiýa lideri Aleksey Navalny Moskwanyň ady bilen Matroskaya tişina, ýagny deňizçiniň ümsümlügi atly dislapky tutukhana ýerleşdirildi. Bu wagtdaky hukum gysga arada gurnalan sud diňlensiginiň dowamında çykarylypdy. 17-nji ýanwarda giçli Kremliň ýeti tankçysy Navalny Germaniýadan Moskwa gelip gonun purtady Sheremetyew aeroportynyň pasport barlygyny okudunda tutuk astyna alınypdy. Mundanyň Navalny avgust aýynda zäherlenmeginden soňra Germaniýada 5 aýlap bejerge alypdy. Navalny özüni zäherlemek buyrugyny Rus prezidenti Vladimir Putiniň berendigine aýdýar. Adam hukuklaryny goraýjy jemgyýetçilik gözegçilik komissiýasy toparynyň sekretary Aleksey Melnikow Matroskaya tişinada Navalnyň taklanýan kamerasyna baryp göründigini aýtdy. Melnikow koronavirus düzünlerine laiklikte häzir Navalnyň 2 hepdeläp 3 adymlyk kamerada üzgünlükde saklanýandygyny hem sözüne goşdy. Matroskaya tişina türmesinde Putiniň iň ýeti tankçylary şol sanda ozolky oligarh Mikhail Khodorkovskiy hem saklanypdy. Matroskaya tişina dislapky tutukhanasynda düşündürilmedik ölüm hadiseleri şol sanda 2009-njy ýylda aklawçy Sergey Magnitskiýiň ölümi hem bolupdy. Belarusyň oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna ýüzlenip, özüniň we Bosunlukdaky beýleki oppozisiýa siýasatçylarynyň Belarusa howpsuz ýagdaýda dolanmaklaryna ýardym etmegi sorady. Tikhanovskaya dawaly prezidentlik saýlawlarından soň özüni we maşgalasyny awanyan howp sebäpli Litwa aşmaly bolupdy. Tikhanovskaya 18-nji ýanwarda öz web saýtynda ýerleşdirilen maglumatynda bu arada mundan bir gün öň Ýewropa Birleşiginiň YHHG-daky ilçileri bilen geçiren onlayn maslahatynyň dowamında çykyş edendigini ma'lum etdi. Halkara jemgyýetçilik bilen birlikde men Belarusa howpsuz ýagdaýda dolanmagyň ýollaryny tapmak isleýärin. Maňa garşy 2 jinayet işi gozgaldy. Olar meniň adymy gözlenýänleriň halkara tanawyna hem goşdylar. Şu sebäpli meniň dolanmagym üçin juridik hepiller gerek diýip Tikhanovskaya çykyş etdi. Tikhanovskaya rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň Berlinden Moskwa gowunyň pursady tutuk edilmegine hem ünit çekip, munyň halkara jemgyýetçiliginiň itaatan hem YHHG-niň goldawynyň möhümdigini görkezendigini bellidi. Awgustda geçirilen taýlawlarda Aleksandr Lukashenkanyň ýeňendigi iglan edilenden soňra ýurtda köpçülükden protestler başlandy. Tikhanovskayanyň tarapdarlary we oppozisiýa wekilleri taýlawlarda Tikhanovskayanyň ýeňiş gazanandygyny aýdýarlar. Pakistanyň paýtagty Islamabadda oppozisiýa wekilleri premier-ministr Imran Khan garşy giň gerimli ýuriş geçirýärler. Imran Khan özüniň kampaniýasy üçin ýurdun daşyndan bi-kanun ýagdaýda mal teristelerini kabul etmekde aýplanýar. 9 oppozisiýa partiýasyndan düzülen koalitsiýa Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň Khanyň Birleşen Ştatlardan mali teristelerini alandygy baradaky 6 ýyl mundan ozal tapşyrylan şikaýat boýunça netije çykarmagy üçin basyş edýär. Resmiler yürüyüşün öňü tirasında howpsuzlyk çäherlerini güçlendirip, Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň öňünde müňlerçe polisiýa işgärini we etgeri yerleşdirdiler.